ኮሮና ቫይረስን ሎሚ መደብ ጥዕናውን መዘራረቢና ኣብ ክልል ትግራይ ነዚ ቫይረስ ዝንምክልኻል እንታይ ይግበራሉ ዝብል ኣለም ፍስሃ ንበዓል ስልጣን ኣዘራሪቡ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ወናን ኣውራ ከይዲ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃር ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን ዶክተር ኢሳያስ በላይ ኣብ ትግራይ ምስ ፌደራል ብምውዳድ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም። እዚ ቫይረስ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ስለተገልፀ ስጡም ክትትል ክግበረሉ ግድን ይብሉ ዶክተር ኢሳያስ በላይ።
ኮሮና ቫይረስ ውድብ ጥዕና ዓለም ስጋኣት ማሕበረሰብ ጥዕና ዓለም ኢሉ ኣውጅዎ ኣሎ። ናይዚ ቫይረስ ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ ረስኒ ከም ዋና መዐቀኒ እዩ ኮይኑ ካልኦት ግን ምስሰዓል፣ ሕፅረት ትንፋስ፣ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም፣ ቁርጥማት ከምዚኦም ዝበሉን ምስቱ ሰዓል ተታሒዙ እውን ናይ ኣፍንጫ ዘረብረብ ብማልን ከምዚኦም ዓይነት ባህርታት ኣለዎ።
ጥቡቅ ግን ዶክተር እዚኦም ናይ ካልእ ሕማም ምልክታት እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝሓስብ ብምንታይ መሳርሒ ኢና ኣንስ ኮሮናቫይረስ ንብሎ ምዃኑ ነረጋግፅ?
እቲ ቫይረስ ዝረጋገፀሉ ናሙና ተወሲዱ ኣብ ላቦራቶሪ እዩ ዝረጋገፅ። ስለዚ እዚ ካብቶም ካልኦት ሕማማት ንምፍላይ እንተተደልዩ ናብቲ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ዝፍለየሉ ዕድል ጥራይ ተዘይኮይኑ ብምልክታት ምስቱ ቫይረስ ወይ ድሞ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምልክታት ብካልኦት ዓይነት ሕማማት እውን ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዓበይት ላቦራቶሪ ወሲድካ ናይ ቫይሮሎጂ ወይ ድሞ ናይ ቫይረሳት መመርመሪ መሳርሕታትን ሪኤጀንታትን ብምጥቃም ኢና ክንፈሉ ንኽእል።
ከም ትግራይ ከም ጥዕና ቢሮ ንበሎ ንዚ ሕማም ንምፍላይ ዝኽእል መሳርሒ ጥቅና እንታይ ይመስል?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዚ ቫይረስ እዚ ክነፈልየሉ ንኽእል ዕድል ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ክልልና እስካብ ሕዚ ምጥቃም ኣይጀመርናን። ብሃገር ደረጃ ሪኤጀንት ኣብቲ መሳርሒ ዋላ ይሃሉት ሪኤጀንት ንዚ ክፈሊ ዝኽእል ኣብ ምትእታኹም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓበሬታ ይብና ኣሎ። እስካብ ሕዚ ግን ንዚ ቫይረስ እዚ መርሚርካ መሚካ ንምፍላጥ ዘኽእል ስራሕቲ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ከምዘይተጀመረ እዩ።
ብፍላይ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም መንግስቲ ከመይ ትኩረት ሂብና ኣለና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብ ምትሕጋዝ ዝተመስረተ እዩ። ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መጀመርያ ስራሕትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ምውሳኽ ደሞ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ንምስራሕ እናተሓጋገዝና ንረከብ። እቲ ዓቕሚ ምዕባይ እውን ብፍላይ ኣብ ምክልኻል ትሕማም ኣድሂቡ እቲ ሕማም ተተረኣዩ እውን ነቲ ሕማም መሰረታዊ ሓገዛት ንገብረሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ እዚ ኣብዚታት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕትታት ንምስራሕ ዘኽእሉ ናይ ማንዋላት ምድላዊ ይኹን ካልኦት ሓገዛት ምስ ፌደራል እናተናበብና ንሰርሕ ምኳና እዩ። ከም ክልል እውን ብፍሉይ ነዚ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ኢንትሪ ፖይንት ወይ ደሞ ክኣት የለን ዝኽእላ ዝበሃላ ቦታታት ዓቕሚ ምዕባይን ካልኦት ስራሕት እናስራሕና ንርከብ ከም ክልል ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓደ ዘይተረጋገፀ ወረ ወይ ስሩዕ ዘይኮነ ወረ ኣብ ኣክሱም ተረኣዩ ኣሎ የለን ዝብል ሕብረተሰባት ነይሩ ሞ ብጭቡጥ ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ኣብ ክልልና እንታይ ምስል ናይዚ ቫይረስ ይኹነታት?
ብዛዕባ እቲ ናይ ኣክሱም ብዝሓለፈ ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ኣብ ሃገርና 4 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ ምህላዎምን እቶም 3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከዓ ኣብ ኣክሱም ዝተረኸበ ምዃኑ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ እቲ ጥርጣረ ሓቂ ምዃኑ ንሕና እውን ቅድሚ እቲ ዕላዊ ምዃኑ ምስቱ ተጠርጣሪ ብምርኻብ ዝግባእ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክንን ስራሕትታት ንሰርሕ ምንባርና ካብኡ ብምግጋስ ከዓ እቲ ናሙና ካብቲ ተጠርጣሪ ተባሂሉ ዝተወሰደ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዝተለኣኸ ምኳኑ ድድሕሪኡ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመፀ ናይ እቲ ናሙና ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን እቲ ተጠርጣሪ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ሕማም ነፃ ንሕና ንጥንቃቐ ብዝብል ንሱ እውን ፅቡቅ ምትሕባር ስለዝገበርልና ንጥንቃቐ ናብቲ ማሕበረሰብ እውን ድንጋፅ ከይፈጥር ብዝብል ኢና ከምኡ ጌርና እዩ ነርና። ሕዚ ግን ሙሉ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ምኳኑ ናብ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰብን ምስ መትዓቢቱን ዝራኸበሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ቡቅ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ሕማም ከምኳኑ መጠን ከም ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ?
ሕዚ ምስቲ ናይ ቫይረስ ኩነታት ተታሒዙ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቐታት ብዓብዩ ሓደ ምስ እቲ ቫይረስ ተጠርጠርቲ ይኹን ናይቲ ቫይረስ ምስቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ዘለና ርክብ ብዝተወሰነ መልክዕ ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ይግባእ እዩ። እቲ ቫይረስ ንጥርጥሮም ከመይ እዮም እንተ ኢልና መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ክኾኑ ኣለዎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከም ዝገለጾ ካብታ ህዋ እንተባሃል ከተማ ዝመፀ ማንኛውም ዓይነት ሰብ ክጥርጠር እዩ። ኢሉ ድማ ካብዚ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ድሕር ዳኣም ቶም ዓንቶ ዝገለጽኮ ምልክታት ዘርኢ ኮይኑ ንወይኑ ክፍል ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ሓደ ካብኡ ከባቢ ዝመፅእ ሰብ ንባዕሉ ክኣል ይግባእ። ምክንያቱም መተሓላለፊ መንገዱ ሓደ ብትንፋስ እዩ። ካብቲ ሰብ ዝወፁ ፍሳስታት ብንክክእ ክኾን ይኽእል። ካልኣይ መብዛሕትኡ ምስ እንስሳት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ ናይ እንስሳት ዘይበሰሉ ተዋፅኦታት ምጥቃምን ምስኣቶም ምንኽኣን እዚኦም ነገራት ከም መተሓላለፊ መንገዲ ምስቱ ምዃኑ ተታሒዙ ካብ ካፍቱ ከባብ ዝመጸሰብ ክፍል ለለዎ ሓደ ካው ኸዓ ምስቱ ካፍቱ ከባብ ዝመጸ ወይ ኸዓ ምስቱ ተጠርጣሪ ወይ ኸዓ ምስቱ ብትሕማም ተጠቃዐ ርክብ ዘለዎ ምስራት ብሓፈሻ ናይ ምክልኻል መንገዶም ክኾን ዝግብኦ ምስ ምፍላይ ዓርሶም ከም ዘሎ ኮይኑ ንክእትሃልዮም ኸዓ ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ብኣልኮል ነገራት ምክልኻልን እዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ኣድላይ ናይ መከላኸሊ መንገዲ እዮም ኢልና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ኩነታት ቫይረስ ተረዲኡ ስቱም ክትትልን ምክልኻልን ክገብር ከም ዘለዎ ዶክተር ኢሳያስ በላይ ደጋጊሞም ሓቢሮም። ዶክተር ኢሳያስ በላይ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።